Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis Šarūnas Dignaitis ir laida Ko mokykloje nemokė. Šiandieną mes turime Žilviną Švetkauską ir Reginą Dovidavičiūtę. Jie atėjo į laidą pakalbėti apie suaugusių švietimą, apie trečiojo amžiaus universitetus, kokia situacija šiandien Lietuvoje. Tai mokymasis visą gyvenimą. Būtent apie tai šioje laidoje labai dažnai kalbu. Ir labai ačiū, kad atkeliavote šiandien.
Sveiki, malonu.
Ačiū, kad pakvietėt.
Tai aš turiu iš karto, Žilvinai, jums klausimą. Tai kas yra tas suaugusių švietimas? Kuo jis skiriasi nuo įprasto švietimo moksleiviui?
Aš manau, kad kalbant apie mokymas visą gyvenimą, suaugusių švietimą, mes galime kalbėti plačiau, visų pirma, ne tik apie formalų švietimą, formalią švietimo sistemą, bet ir apie neformalų švietimą. Ir jis mus pasiekia įvairiais kanalais. Nevyriausybinės organizacijos to užsiema, tuo gali užsiimti ir formalio švietimo įstaigos. Bet tai yra kitoks, mažiau reikalavimų turintis mokymas. Jis gali būti laisvesnis. Nebūtinai mokymo įstaiga turi išduoti sertifikatą, kurį pripažins valstybė. Pripažins, jog tai yra kvalifikacija, kuri pritaikoma tavo kasdieniam darbe. Bet tai gali būti žymiai platesni dalykai. Vertingi apskritai dalyvaujant visuomeniniam gyvenime, bendruomenės gyvenime, būnant sąmoningų valstybės piliečių.
Tai aš įvesiu dar klausytojus į kontekstą greitai. Tai Žilvinas yra švietimo NVO tinklo narys ir analitikas, ką tai reiškia?
Švietimo NVO tinklas yra skėtinė organizacija, kuri būrė skirtingas nevyriausybinės organizacijas, dirbančias su švietimo klausimais. Mano pareigos organizacijai, kaip minėjai, yra analitikas, analitinis darbas. Tai siekiant plėsti mokymąsi visą gyvenimą Lietuvoje, plėsti neformalų švietimą, neišvengiamai reikia kalbėti su valstybinėm institucijom, reikia kalbėti argumentuotai, reikia kalbėti faktų kalba. Tai mano yra toks darbas – analizuoti švietimo situaciją ir tada tuos faktus perkelti į tam tikras rekomendacijas.
Tai, Regina, jūs esate trečiojo amžiaus universiteto asociacijos vicepirmininkė. Tai jūs prižiūrite suaugusiųjų švietimą ar trečio amžiaus universitetus. Kokia jūsų yra atsakomybė?
Na, tikrai neprižiūrim ir atsakomybių tokių neturim. Tiesiog mūsų trečio amžiaus universitetai, dauguma jų yra nevyriausybinės organizacijos. Kai kurie veikia prie švietimų įstaigų kaip atskirus vyresniųjų suaugusių programos, tai dažniausiai būna prie švietimo centrų, prie suaugusių mokymo centrų, prie socialinių paslaugų centrų. Ir iš esmės mes visų juridinių formų trečio amžiaus universitetai turim tą patį tikslą, tai užimti vyresniuosius suaugusius, skatinti jų fizinį, protinį, emocinį aktyvumą, integruoti juos į visuomenę, tiesiog leisti džiaugtis gyvenimo bet kuriame amžiaus tarpsnė. Ir todėl, kadangi mūsų tikslai vieningi, o kaip ir valstybinės institucijos nelabai mumis domisi, tai mes nusprendėm tiesiog pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, jungtis į asociaciją ir bandyti kartu kažkaip spręsti tuos pačius klausimus, atstovauti valdžios ir valdymų institucijose, nes problemus visose regionuose tos pačios.
Aš jeigu galiu papildyti, tai šiandien mes kalbam būtent apie, galbūt labiau, apie vyresniųjų suaugusių švietimą. Vyresniųjų suaugusių švietimas, na, jisai teoriškai prasideda nuo 65 metų, kada žmogus palieka aktyvų darbinį gyvenimą. Vyksta irgi dideli pokyčiai, reikia prisitaikyti prie naujų rolių visuomeniai, šeimoj, valstybei taip pat. Pagal dabartinį teisinį reguliavimą, pagal dabartinę struktūrą, vyresniųjų suaugusių švietimas tai yra dalis platesnės ryties visų suaugusių švietimo. Ir ką sako Regina, tai kai turim tokią didžiulę grupę žmonių, kurie ir dirba, ir nedirba, turi skirtingas atsakomybės, na, tiesiog labai sunku nepraleisti, nepamesti kažko iš akių. Tai ši grupė, vyresnieji suaugusieji, iki dabar dažnai dingdavo iš oficialių dokumentų, buvo labai mylimo retoriškai politikų, sudarant rinkiminės programas, bet kai nusileidžiami tokį darbo lygmenį iš kažkokių darbinių planų, tie vyresniai suaugusieji dažnai pradingdavo. Tai ką mes su švietimo NVO tinklu darom, bendradarbiaujam su trečio amžiaus universiteto asociacija, na ir bandom viena vertus kalbėti su nacionalinio lygmens politikais, kita vertus parodyti, koks svarbus vietos lygmenį yra vyresnių saugusių švietimas. Nes tai yra pagal vietos savivaldos įstatymą viena iš savarankiškųjų savivaldos funkcijų Lietuvoje.
Taip, aš klausytam irgi taip pat dar norėčiau akcentuoti, kad iš tikrųjų, kai kalbam apie suaugusių švietimą, o tai yra ypatingai valdžios institucijose, tai šitas vyresnieji suaugusiai kaip tai pamirštami, nes yra esminis dalykas, kad suaugusių švietimas apima dažniausia profesinės kompetencijas, profesinės kvalifikacijos kelimą ir jis apima žmonės darbingo amžiaus. Tai yra praktiškai iki 65 metų. Tai ten ir statistika visai yra iki to laiko, ir finansavimas yra iki to laiko. Tačiau, kai žmogus baigia darbinę karjerą, tarytum jisai ir dingsta iš finansinių dokumentų, tai visi, kaip čia ir minėjo Žilvinas, taip, visi labai pritarė, visko labai reikia, bet kada reikia konkrečios pagalbos, ar tai iš institucijų, ar finansinės, ar kitokios pagalbos, kažkaip sudėtingiau tas viskas yra daroma.
O Regina, taip, kiek jūs žmonių vienijate dabar?
Tai grįžtant prie to, kad mes pasirašėme bendradarbiavimo sutartį, tai mūsų asociacijų yra 44 universitetai, kurios lanko per 12 tūkstančių žmonių. Bet Lietuvoje tokių universitetų yra kiekvienoje savivaldybėje. Keletą dar mūsų neprisijungia prie mūsų asociacijos, bet esmė dirba tą patį darbą. Tai galima sakyti, kad tai nėra daug palyginus su visu tuo amžiaus žmonių populiacija, bet kaip ir Žilvinas paskaičiavo, tai sudaro beveik 1%, tai kita vertus ne tiek ir mažai.
Galiu papildyti, apie ką Regina kalba, tai oficialioji statistika, kai kalbam apie mokymas visą gyvenimą, tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje, jinai dažniausiai atsiremia į Eurostat skaičiuojamą mokymas visą gyvenimo rodiklį. Tai reiškia, jog ketvirtinio tyrimo metu, pavyzdžiui, Lietuvos statistikos departamentas užduoda kelis klausimus respondentams ir pagal tai sprendžia, ar žmogus per paskutinės 4 savaites dalyvavo mokymosi veiklose. Amžiaus tarpsnis šios apklausos yra, kaip ir Gina minėjo, nuo 25 iki 64 metų. Ir tai be abejo turi tam tikrą savo ekonominę logiką. Europos Sąjunga, visų pirma, yra ekonominė sąjunga. Ir jinai rūpinasi intervencijų planavimu į švietimo sritį, į ekonomikos sritį, bet, kaip ir minėjom, tai dažnai leidžia pamest tam tikras grupės iš dėmesio. Ir tai nutinka su vyresniaisiais suaugusiais. Tai šiuo metu švietimo NVO tinklas baigia vieną studiją, būtent vyresnių suaugusių švietimo Lietuvoje tema. Ir ką mes padarėm, tai mes paėmėm neagreguotus statistikos departamento duomenis ir apskaičiavom mokymosi visą gyvenimo rodiklį tai grupiai, kuri iki šiol buvo neįtraukta į oficialią statistiką. Ir ką mes matom, vyresnieji suaugusi Lietuvoje, vos 1% iš jų per paskutinės 4 savaites dalyvavo mokymosi veiklose. Suaugusiųjų grupiai rodiklis Lietuvos yra 6%. Palyginus su vyresniaisiais atrodo daug, bet Lietuvos siekimybė tikriausiai turėtų šiuo metu būti Europos Sąjungos rodiklis, kuris darbingo amžiaus žmonėms yra 12%. Toliau kalbant, Europos Sąjunga kelia dar ambicingesnius tikslus ir nori, kad bent 15% žmonių, aš dabar tiksliai nepasakysiu iki kurių metų, bet bent 15% Europos Sąjungos piliečių dalyvautų mokymosi veiklose. Ir tai yra labai sveikintinas siekis.
O grįžtant nuo statistikos prie žmogaus, tai aš noriu akcentuoti, kad kai sako, nefinansuojam, neteikiam pagalbą vyresnio amžiaus žmonėm, todėl kad jau jie nesukuria ekonominio produkto, tai mes norim atkreipti dėmesį, kad šito amžiaus žmonės sukuria didelį socialinę pridėtinę vertę, kuria didelį socialinį produktą ir tai atgal sugrįžta per tą pačią ekonomiką. Šitie žmonės yra užimti, jie mažiau serga, jie susiranda naujų socialinių ryšių, jie atgal grįžta į visuomenę laimingi, patenkinti gyvenimu. Jie pagal jėgas gali susirasti ir savanoriško darbo, ar apmokamo darbo, kiek jų jėgos leidžia. Ir tai suteikia gyvenimui visai kitą kokybę ir visai mūsų visuomeniai tai yra nauda. Tai negalima kalbėti, kad jeigu mes nekuriam ekonominių produktų, tai mes jau čia ir nieko nekuriam. Tai yra labai neteisingas požiūris, nes jūs pažiūrėkit, kokie laimingi žmonės, kurie kuo nors užsiima. Ir reiškia, šitame amžiai mokymasis yra ypatingas tuo, kad jisai visada nukreiptas į pačių žmogaus viso gyvenimo patirtį. Čia žmonės ateina su savo iniciatyva, randa bendraminčių ir realizuoja toliau savo mintis. Jie tampa dekanais, rektoriais, seniūnais, mokosi toliau vadybinių gebėjimų, vėl suranda naujų draugų, naujų pažinčių, naujų ryšių ir apsisprendžia patys, kada, kiek ir ko mokytis. Kas nori užsienio kalbas tobulinti, kas kompiuterinį raštingumą nori. Ypatingai populiarius yra sveikatos įvairios programos. Bet žmonės patys tai nori dalyvauti tame ir tame yra tas socialinė nauda, apie kurią reikėtų kalbėti ir džiaugtis.
Tai panašu, Regina, ką jūs sakote, kad nauda tikrai yra didžiulė. Tačiau sakote, jūs prieš tai sakėte, kad yra tik tai 1% įsitraukiančių ir tiesa, tai o kodėl neįsitraukia daugiau vyresniojo amžiaus žmonių į tuos trečio amžiaus universitetus? Ar tai yra sklaidos klausimas, ar tas visgi žmonių pasyvumas, ar nežinojimas, kas
tai
yra?
Tai, ką dabar Žilvinas sakė, tas 1% tai yra tie žmonės, kurie jau yra mūsų universitetuose. Bet neformalus suaugusių švietimas vyksta ne tik per mūsų universitetus. Čia yra ir bibliotekos, čia yra visuomenės sveikatos biurai. Daugiau yra tų švietimo tiekėjų. Bet mūsų universitetai veikia labai stabiliai ir šitą idėją trečio amžiaus universitetų, kurie atėjo iš vakarų Europos, nes pirmasis toks buvo įsteigtas Prancūzijoje Tulūzos universitete prie socialinių mokslo fakulteto ir tik po 20 metų jis atėjo į Lietuvą, kada gydytojas gerontologas buvęs Seimo narys Medardas Čiobutas Lietuvoje įsteigė pirmą tokį universitetą. Ir štai praėjus dar 20 metų, šiandien mes jau turim 60 tokių universitetų. Jis yra tvarus jau turintis patirtį tiek europinę, tiek Lietuvos patirtį. Ir žinoma, plėtuotis galima, bet nureikia nu kiek nors realaus dėmesio ir iš valstybės institucijų, nes, kaip minėjau, ypatingai ten, kur mes dirbam kaip nevyriausybinis organizacijos, tai iš tikrųjų nei metodinis ypatingos pagalbos, nei jo labiau finansinis mes iš niekur negaunam. Tai va taip ir atrodo šita veikla.
Aš galiu trumpai pridėti, jeigu žiūrim neskaičius, tai trečio amžiaus universitetai Lietuvoje kas 4 metus klausytojų skaičius padvigubėja, jeigu turėjom 12 metais, man atrodo. 6 tūkstančius. Tai dabar turim 16 tūkstančių visoje Lietuvoje trečio amžiaus universitetų klausytojų. Ir
tai trečio amžiaus universiteto klausytojai yra žmonės, kurie užsiregistruoja ir vaikšto į paskaitas, ar aš teisingai suprantu? Ar...
Taip, trečio amžiaus universitetuose mūsų sistemoje visur yra fiksuota narystė. Tai mes turim ir apskaitą, pavyzdžiui, Vilnius, tai kompiuterizuota apskaitą turi, nes turi kompiuterinės programas, kiti dar vis popieriuose turi, bet dalyvių skaičius yra aiškiai fiksuotas, yra renkamas nevyriausybinis organizacijų scenarių mokestis didesnis ar mažesnis. Tada, kaip minėjau, patys dalyviai susirenka ir sprendžia, ko jie norėtų mokytis, patys rengia programas, patys kviečia žmonės ir taip ta bendruomenė iš savęs vystosi, kinta vienais metais vienas programas įma kitais kitą. Kaip minėjau, reikia iniciatyvaus žmogaus, kuris apie save burtų. Ir kada Lietuvoje pakankamai gerai žinomi universitetai, tai iniciatyvų žmonės tiesiog ateina ir būrė apie save kitus.
Tai ne visai galima vadinti tada tai kaip akademinių ugdymo. Ar...
Tai aš kaip minėjau, vyresniam amžiui mokymas yra patirtinis. Žmogus visą savo gyvenime sukaupęs tam tikras profesinės ir bendrasias kompetencijas, jis jas turėtų išlaikyti ir įgyti naujų, ypatingai dabar, kada yra kompiuterinis raštingumas. Taip? Tai mes turėtume su kitom kartom, su jaunimu aktyviau bendradarbiauti, kad jaunimas mus ateitų pamokyti tų technologijų, kurių mūsų jaunystėje nebuvo. Ir taip lengviau adaptuotis, prisitaikyti kintančiam pasauliui. Taip kad akademinė veikla yra kaip po tokia, nes vyksta paskaitos, vyksta diskusijos, vyksta seminarai. Ir todėl mūsų paskaitų šiek tiek skiriasi nuo sakykime, jaunų žmonių. Nes šie žmonės turėtų diskutuoti daugiau ir jie tai daro, nes jie turi didelę gyvenimišką patirtį vienu ar kitu klausimu. Todėl lektorius čia dažnai būna kaip moderatorius, jam reikia gebėti išklausyti, vat kaip ir jūs dabar čia mus moderuojate. Taip, tai panašiai ir su vyresniam žmonėm, nes jie visi turi gyvenimišką patirtį ir kurią nori dalintis. Tačiau naujų dalykų taip pat reikia kasdien mokytis vien dėl to, kad tu gebėtum prisitaikyti šitoje aplinkoje ir kiek galima išlikti ilgiau savarankišku. Esminis tikslas šito amžiaus žmonių ir visos valstybės turėtų būti, kiek galima ilgiau išlaikyti žmogų savarankišką, kad jis nebūtų nešta nei savo šeimos nariams, nei visuomeniai, kad jis ilgiau galėtų būti emociškai, fiziškai aktyvus, dalyvauti visuomenės gyvenime. Tada nereikės jiem visų pašalpų, nelaimių, depresijų. Žmogus turi veikti savo tiek, kiek jo jėgos dar leidžia, nes dar ateis ir ketvirtas amžius, kai mes tikrai visi atsigulsim ant patalų. Atitolinkim tą, jau atitolinti galima švietimu, veiklomis.
Tai trečiojo amžiaus universitetuose, ar jūs akredituojate programas?
Jos akredituojamos viduje pačios institucijos, pačios nevyriausybinės organizacijos, kadangi veikia kiekvienam universitete tam tikra savivalda, vienur tai taryba, kitų rektoratai ir reiškia būtent toj vidiniai savivaldui mokslo metų pradžioj yra aptariamos programos, joms pritariam arba ne.
Aš pridėsiu, tai yra, kaip minėjau, neformalus švietimas įvilktas į tam tikrą akademinį universiteto rūbą ir tikriausiai čia vienas iš patrauklumo to koncepto ir yra, jog tu išėjęs į pensiją, pabaigęs aktyvų darbinį gyvenimą, gali sugrįžti ir tapti rektorium, dekanu, ne tik klausyti, bet ir dalintis tą sukauptą patirtim. Tai yra pagal 2015 metais įsigaliojusi neformalaus suaugusių švietimo įstatymą, turi būti išdodami tam tikri diplomai, patvirtinantis, kad šis žmogus dalyvavo tokioj neformalaus ugdymo programai, jeigu jis visą.
Taip, tai mes tokių praktikų turim, pavyzdžiui, Vilniaus universitete, kurį aš pati lankau, tai mes net ir labai gražius išduodam tokios pažymėjimus ir meniškai parengtus, bet jie neturi jokios juridinės galius, tiesiog tai yra va toks moralinis pasitenkinimas, anūkam pasigirti, parodyti, kad va aš išklausiau tokią ir tokią programą, pavyzdžiui, vasario 16 aktų signataro keliais, va išklausiau visą programą.
Bet į ką juda apskritai viso neformalaus suaugusių švietimo sistema, tai jog tos neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos, jos būtų pripažįstamos. Galbūt tai nėra trečio amžiaus universitetų pagrindinis klausimas. Bet jeigu aš nevyriausybinį organizaciją išklausiau tam tikrą kursą, jeigu aš sukaupiau tam tikrą patirtį neformaliuoju būdu, kuri gali būti vertinga mano darbiniam gyvenime, mes kaip valstybė einame tuo keliu, jog aš galėčiau surinkti visus tuos neformalius diplomus, nuėti, tarkim, į aukštąją mokyklą, juos pateikti, galbūt išlaikyti papildomą egzaminą ir tada galėčiau pabaigti formaliojo švietimo programą, kredituotą, išklausęs kelis papildomus kursus, gavęs kelis papildomus kreditus.
Taip.
Priminsiu mėlyjams žinių radijo klausytojams, kad jūs klausotės laidos Ko mokykloje nemokė, su jumis Šarūnas Dignaitis ir Žilvinas bei Regina. Tai mes turime žmonės, kurie Regina atkeliavo iš trečio amžiaus universiteto asociacijos ir Žilvinas švietimo NVO tinklo narys bei analitikas. Tai mes šiandieną kalbamės apie mokymąsi visą gyvenimą, apie trečio amžiaus universitetus ir man labai įdomu, kaip tai praktiškai atrodo. Jeigu aš esu dabar senioras, klausausi žinių radijo laidos, kaip aš galiu prisijungti prie tokios veiklos, prie trečio amžiaus universiteto?
Smagu. Pirmiausia, jūsų noras. Tik norėti reikia. Tada jūs ten, kur begyventumėt, ar tokiam kaimelyje, ar didesnė mieste, pirmiausia, jūs susiraskite trečio amžiaus universitetą, kuris yra kiekviename regione, kiekviename rajone. Pasiskambikit, užeikit, pabendraukit, pasiūlykit savo idėjas, paklauskit, ko galima ir prašom, susirasit draugų, nebusit vienas namuose. Laukiam visų.
Aš manau, Regina, galit paminėti ir naują asociacijos sukurtą tinklapį, kuriame.
O, taip, pamiršau, taip. Ir mūsų asociacija turi savo tinklalapį www.tauasociacija.lt. Bet tarpo tai yra www.tauasociacija.lt, kur galite pasiskaityti, pasidomėti mūsų veiklomu. Jų tikrai daug įvairių, tiek atskiruose universitetuose, tiek mūsų asociacijos rėmuose.
Tai aš kaip supratau, tendencijas Lietuvoje suaugusi švietimo yra, kad tai eina per neformaliojo švietimo prizmę daugiau. Ir lygiai taip pat jūs dar kalbėjote apie tai, kad tai yra buvimas kartu, tai jūs telkiate ir bendruomenę, ar galima taip sakyti?
Taip, vienareikšmiškai, nes ką mes analizuojam visada savo klausytojų atsiliepimus, norus, pageidavimus. Tai vienas iš pagrindinių dalykų, tai žmonės nori jausti bendrystę. Tai yra socialiniai trauktis. Tai yra pagrindinis dalykas, dėl ko jie pas mus ateina, tai yra nebūti vienam. Jausti bendrystę, tai yra socialiniai trauktis. Noras bendrauti, susirasti naujų draugų, nes kaip minėjo ir Žilvinas, ir aš iš savo patirties galiu pasakyti, kada tu išeini į pensiją, tai yra didelis krizinis etapas kiekvienam žmogui. Kadangi tau ryškiai keičiasi tavo statusas visuomeniai, šeimoj. Neretai prasideda čia asmeninis netektis, žmonės lieka našliais. Vaikai užaugia, išvažinėja, jie staiga pasijunta emociškai labai prastai, jie jaučiasi niekam nereikalingi, nieko negali, tarytum ir gyvenimas ir baigėsi. Tai vat išeiti iš šitos krizinės situacijos, kada tu pat jau nebeturi darbinės veiklos, tai būtina socializacija žmonių, būtina eiti pas kitus žmonės, būtina mėgsti naujus socialinius ryšius, būtina pritaikyti savo sukauptą iki šiol patirtį, atiduoti ją kitiem ir to ir siekia mūsų universitetai.
Tai trečio amžiaus universitetai tikrai kuria bendruomenę, bet aš turiu dar tokį praktišką klausimą, tai kokie yra mokslai, kurios renkasi vyresnieji žmonės. Tai kas yra populiariausi dalykai, populiariausios
taip,
paskaitos?
Kaip minėjau, reiškia, pas mus, reiškia, jeigu yra dideli universitetai, tokie kaip Vilniaus turintis po 2000 žmonių ar Kaunų po 1500 žmonių, tai jie veikia fakultetų principu ir žmonės pagal savo poreikius pasirenka kokį nors fakultetą. Tai yra patys populiariausi, yra sveikos gyvensenos, kultūros fakultetai, užsienio kalbų labai populiarus. Tai yra turbūt per 400 žmonių Vilniuje lankų užsienio kalbų. Istorijos. Saviraiškos labai populiarūs įvairūs užsiėmimai, kur žmonės kūrė įvairiausios muzikinius kolektyvus, šokių kolektyvus, o tame amžyje judesys, tai taip pat sveikata, taip. Turizmo labai populiarus. Informacinių technologijų turim beveik visuose universitetuose, tačiau čia suprantama iškyla technikos turėjimo klausimas. Bet ateinantis metai tikrai galvojam prisijungti prie langas į ateitį organizuojamus didelių mokymo kompanijos. Ir manom, kad ir čia daug ryškiau turėtume pasistumti. Nes būtent informacinių technologijų valdymas šiandien ypatingai reikalingas vyresnio amžiaus žmonėms. Nes toli gražu dar ne visi moka naudotis, o kaip žinom, jau šiandien ir bankai, ir poliklinikos, ir visa infrastruktūra be informacinių technologijų sunkiai. Tai va čia reikia tiesiog, kad ateitų jaunesnis kartus ir dirbdamas kartu su mumis, perduodamas mums savo patirtį, pamokydamas mus, ką mes ir va, turim šiuo atveju jauną žmogų Žilviną, kuriuo atėjimas visai kitų žvilgsnių pradeda parodo ir mums mūsų kelius. Tai va toks kartų bendradarbiavimas. Tai yra vienas iš tokių, nes nereikėtų daryti niekada takoskyrus tarp kartų. Taip kaip šeimoje visi kartu gyvena, visus kartus draugiškai, taip ir visuomenė visus kartus turėtų perimti. Nes vyresnė karta neturėtų būti našta jaunimui, kaip minėjau, stengdamiesi išlikti, kiek galima ilgiau savarankiški. O jaunesnis kartus taip pat turėtų įsilieti, pagelbėti. Lygiai kaip ir mes, kaip minėjau, dar yra žmonių, kurie jau ant patalų guli, tai taip vadinama Europoje dažniau kalbama apie ketvirtąjį amžių, kada tai jau po 80 metų, kada jau žmonėms iš tikrųjų reikalinga pagalba, bet ir ten kalbama apie tai, kad protiškai vis tiek reikia lavinti. Mes turime atminties lavinimo įvairiausius pratimus. Tai, žodžiu, švietimas tai yra tas rytis, kuris suteikia žmogui gyvenimo džiaugsmų. Ir to reikia naudotis.
Mūsų laida visai keliauja į pabaigą, bet aš dar turiu vieną klausimėlį. Tai kokia yra vizija trečio amžiaus universitetų Lietuvoje? Ir ko trūksta, kad, tai, kad jūs, Regina, galėtume atsakyti, kad mes puikiai gyvename ir tai tikrai veikia ir mes viską turime, ko mums reikia.
Veikia jie ir dabar. Labiausiai, ko mes pasigendame, tai iš tikrųjų realius valdžios ir valstybės institucijų pagalbos finansinis. Dabar visi sakys, ai, jiems tik pinigų reikia. Ne. Tai nedavė iki šiol mum tų pinigų ir, kaip matau, 20 metų universitetai veikia. Neduos toliau, vis tiek žmonės gyvens ir veiksis. Bet jeigu kalbam apie tai, kad tikrai reikia senstančiai visuomeniai tikrai rūpintis vyresniaisiais, tai iš tikrųjų turi būti labai aiškus finansavimas ir jis neturi pasibaigti tie 65 metais, kaip dabar yra.
Aš jeigu galiu labai trumpai papildysiu, tai manau, ką Regina nori pasakyti, jog trečio amžiaus universitetai jie yra jau išaugę tą laikotarpį, kai struktūra gali išsilaikyti vien tik tai žmonių gero noro, bendruomeniškumo ir savanorystės. Iš tikrųjų trūko fondų, prie kurių būtų galima prieiti konkurso būdu. Mes nekalbam čia apie tikslinį paramos skirimą, bet tarkim, trečio amžiaus universitetai, kaip ir kitos nevyriausybinės organizacijos, na, jie turėtų turėti tam tikrų finansavimo šaltinių, į kuriuos konkurso būdus aplikavę galėtų užsitikrinti institucinį palaikymą, vystyti savo administracinius, organizacinius gebėjimus ir taip po truputį aukti. Nes skaičiai kalba, jog tai nebėra tik tai saviveikla, tai yra kažkas daugiau.
Taip, va, kaip gražiai mane jaunas žmogus papildi. Tik tai klausytojai oponuotų, kai kurie sakytų, taip, yra švietimo mainų paramos fondas, ten yra programos, bet ten reikia aplikuoti angliškai. Mano kartą angliškai aplikuoti jau sunkiau. Bet žinoma, turim atskirų atvejų, kai mes dalyvaujam ir tarptautiniuose projektuose ir angliškai parašom. Viską mes galim.
Tai ačiū sakau Žilvinui Reginai, kad atkeliavote šiandien į laidą. Priminsiu mėlyjams žinių radio klausytojams, kad klausėtės laidos, ko mokykloje nemokė. Mus galite surasti www.ziniuradijas.lt. Šiandieną mes kalbėjome apie mokymąsi visą gyvenimą ir trečio amžiaus universitetus. Ir noriu tik tai paskatinti atkeliauti į trečio amžiaus universitetą, užsiregistruoti ir paskatinti padaryti tai kitus. Ačiū visiems.
Ačiū Jums.
Dėkui.